Today This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Untuk memulai minggu yang baru ini di hari Senin 15 Februari 2021, seperti biasa kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Senat Amerika Serikat pada hari Sabtu membebaskan mantan Presiden Donald Trump dari dakwaan pemakzulan terkait perannya dalam kerusuhan di Gedung Kongres Amerika 6 Januari lalu.
Donald John Trump B, and he is hereby acquitted.
Sidang pemakzulan mantan Presiden Amerika itu juga merupakan yang tercepat, 5 hari yang padat.
Banyak pihak ragu dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyambut kritikan di tengah sejumlah kasus hukum yang menjerat masyarakat yang menyampaikan kritik.
Ini kalau pemerintah sungguh-sungguh di dalam mengundang partisipasi masyarakat dalam menyatakan pendapat, dalam menyampaikan kritik, ya harusnya tentu dengan membebaskan orang-orang yang dipenjara karena kritik.
Dengarkan juga siaran ini secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas lebih jauh 2 informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson hari Minggu memuji tonggak sejarah yang signifikan ketika data menunjukkan bahwa 15 juta dosis pertama vaksin virus corona telah didistribusikan, memicu seruan agar pemerintah segera melonggarkan langkah-langkah lockdown atau penutupan wilayah dan penghentian sebagian kegiatan ekonomi. Program vaksin dinilai sebagai salah satu dari sedikit keberhasilan pemerintah menangani pandemi yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi sangat besar dibanding negara-negara lain di Eropa. Total penduduk Inggris adalah 67 juta orang. Setelah menjadi negara pertama di dunia menyetujui vaksin, pemerintah Inggris menetapkan target ambisius untuk memvaksinasi 15 juta orang, terutama warga lansia yang berusia di atas 70 tahun, petugas medis dan layanan kesehatan, juga warga yang rentan secara klinis. Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan kelompok-kelompok itu sudah divaksinasi, tapi ia tidak bicara tentang Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara, dan juga tidak mengatakan apakah target secara keseluruhan telah tercapai.
Today we have reached a significant milestone in the United Kingdom's national vaccination program.
Hari ini kita mencapai tonggak sejarah yang signifikan. Tidak ada yang berpuas diri, jalan kita masih panjang dan tentunya akan ada rintangan di tengah jalan. Tapi setelah apa yang kita capai, saya tahu kita akan terus maju dengan penuh percaya diri, ujar Johnson. Ia juga akan menetapkan kemajuan berikutnya pada hari Senin. Keberhasilan program vaksin telah memicu seruan dari warga yang menentang kebijakan lockdown berkepanjangan agar pemerintah mulai melonggarkan pembatasan yang memerintahkan warga supaya tinggal di rumah, menutup toko-toko yang tidak esensial, dan menutup sekolah. Tapi Menteri Luar Negeri Dominic Raab mengatakan masih terlalu dini untuk membahas kapan kebijakan pembatasan ini akan dicabut. Bertepatan dengan perayaan Hari Valentine, ratusan perempuan Rusia hari Minggu melangsungkan protes solidaritas di pusat kota Moskow menuntut pembebasan tahanan politik. Perempuan-perempuan ini meneriakkan kalimat "cinta lebih kuat dibanding rasa takut" yang menjadi slogan protes itu sambil membawa bunga dan pita putih yang melambangkan perlawanan damai.
Я вышла выразить свою гражданскую позицию с тем, что не согласна.
Saya berada di sini untuk menyampaikan pandangan saya sebagai warga negara bahwa saya tidak setuju dengan penghancuran hukum di negara kami. Saya ingin menunjukkan dukungan dengan rasa solidaritas sebagai perempuan pada perempuan-perempuan yang mengalami tekanan politik, bahkan pada semua orang yang terkena dampak situasi ini. Demikian ujar Alina. Sementara Dasha mengatakan, Hari Valentine biasanya dinilai sebagai hari perayaan cinta dengan hal-hal yang romantis seperti bunga mawar dan lainnya. Namun kami di sini ingin memberikan arti baru untuk menyatakan bahwa cinta lebih kuat dibanding rasa takut, ujar Dasha. Demonstrasi ini dilakukan para pendukung pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny guna mendukung istrinya Yulia dan perempuan-perempuan lain yang dinilai telah menjadi korban tekanan politik. Para pendukung Navalny juga menyerukan demonstrasi di seluruh negara itu pada Minggu sore, di mana para demonstran diminta menyalakan senter di halaman gedung apartemen atau rumah mereka. Pemerintah Thailand hari Minggu membela keputusannya untuk tidak bergabung dengan program vaksin virus corona yang disponsori WHO dengan mengatakan bergabung dengan COVAX membuat negara itu beresiko membayar lebih banyak untuk pengadaan vaksin dan menghadapi ketidakpastian waktu pengiriman. Sejumlah politisi dari kelompok oposisi dan demonstran telah mengkritisi kurangnya transparansi dan kelambanan pemerintah dalam pengadaan vaksin. Meskipun negara berpenduduk 66 juta jiwa itu memiliki jumlah kasus dan korban meninggal akibat virus corona yang rendah, negara itu juga menghadapi gelombang kedua perbakan virus mematikan itu. Para pekerja medis di garis depan akan mulai menerima 2 juta vaksin Sinovac asal Tiongkok dalam waktu 1 bulan. Tetapi vaksinasi massal untuk warga belum juga akan dimulai hingga produksi lokal dosis AstraZeneca siap pada bulan Juni nanti. Menanggapi laporan media bahwa Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak bergabung dalam aliansi COVAX WHO, juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri mengatakan berdasarkan program itu, Thailand sebagai negara berpendapatan menengah tidak berhak menerima vaksin yang murah atau gratis. Sementara membeli vaksin secara langsung dari pabrik merupakan pilihan yang layak dan menjadi lebih fleksibel, ujar Anucha. Ditambahkannya, jika Thailand ingin bergabung dengan program COVAX, kami harus membayar dengan anggaran tinggi dan juga ada risiko, yaitu memberikan pembayaran di muka tanpa mengetahui sumber vaksin atau tanggal pengiriman. Namun ia tidak merinci biaya yang harus dikeluarkan. Mantan Presiden Argentina Carlos Menem meninggal dunia dalam usia 90 tahun. Menem berhasil menciptakan stabilitas ekonomi meski hanya sebentar dan menjalin hubungan dekat dengan Amerika pada tahun 1990-an, bahkan ketika ia berupaya mengatasi skandal dan menikmati gaya hidup yang flamboyan. Presiden Argentina Alberto Fernandez mengukuhkan informasi kematian Menem. Pengacara Necis dari salah satu provinsi termiskin di Argentina ini sering dianggap sebagai playboy oleh para kritikus. Ia mengarahkan Argentina menjadi negara yang menuju pada model pasar bebas yang sempat membuat iri negara-negara tetangganya dan juga disukai para investor. Namun prestasi Menem itu juga berkelindan dengan meningkatnya pengangguran, ketidaksetaraan ekonomi, dan utang luar negeri. Selain karir politiknya yang penuh warna, kehidupan pribadinya juga menarik. Ia sering makan malam dengan para aktor, foto model, dan bintang musik pop, menari tango di televisi, bermain sepak bola, atau berpose untuk sampul majalah gosip. Pada tahun 1966, ia menikah dengan Zulema Yoma dari Argentina dan memiliki 2 anak, yaitu Carlos Facundo yang meninggal pada usia 26 tahun ketika helikopter yang ditumpanginya jatuh, dan Zulema Maria Eva. Pernikahan itu bubar di tengah skandal yang mencakup pengusiran ibu negara dari kediaman presiden pada tahun 1990. Stefan Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Senat Amerika Serikat pada hari Sabtu membebaskan mantan Presiden Donald Trump dari dakwaan pemakzulan bahwa ia memicu kerusuhan 6 Januari lalu di gedung Kongres Amerika. Sebanyak 57 dari 100 senator memutuskan Trump bertanggung jawab atas upaya para pendukungnya untuk menggulingkan proses penghitungan suara elektoral yang dimenangkan Joe Biden. Akan tetapi, jumlah suara itu tidak cukup untuk menjatuhi hukuman terhadap Trump. Berikut laporan VOA selengkapnya.
Kerusuhan 6 Januari oleh pendukung Trump di gedung Capitol menewaskan 5 orang, melukai ratusan lainnya, dan sempat menunda proses sertifikasi hasil pemilihan presiden. Tetapi 57 senator memberikan suara pada hari Sabtu yang menyatakan mantan Presiden Donald Trump bertanggung jawab langsung dan menghasut kerusuhan itu. Namun 57 suara senator itu tidak memenuhi 2/3 mayoritas senat atau kurang 10 suara dari 67 yang dibutuhkan untuk menjatuhkan hukuman terhadap diri mantan presiden itu. 7 senator dari Partai Republik bergabung dengan rekan-rekan mereka dari Partai Demokrat untuk menghukum Trump.
Donald John Trump B, and he is hereby acquitted.
Sidang pemakzulan mantan Presiden Amerika itu juga merupakan yang tercepat, 5 hari yang padat termasuk kesempatan bagi manajer pemakzulan DPR untuk memperagakan rekaman video baru ketika Wakil Presiden Mike Pence dan para anggota Kongres berada hanya beberapa langkah dari para perusuh. Jamie Raskin, anggota DPR dari Partai Demokrat, adalah manajer pemakzulan.
This case is about whether our country demands a peaceful.
Kasus ini mengenai apakah negara kita menuntut alih kekuasaan yang damai dan tanpa kekerasan untuk menjamin kedaulatan rakyat.
Para pengacara Trump mendengar kesaksian pada menit-menit terakhir yang menuduh mantan Presiden Trump sadar bahwa Pence dalam bahaya dan dia masih gagal melindunginya. Mereka berargumen bahwa pernyataan Trump dalam rapat umum hentikan pencurian atau stop the steal beberapa saat sebelum kerusuhan itu dilindungi oleh kebebasan berbicara yang tidak secara langsung mempengaruhi para perusuh. Michael van der Veen adalah salah seorang pembela Trump.
No matter how much truly horrifying footage we see of the conduct of the rioters.
Tidak peduli seberapa banyak rekaman yang benar-benar mengerikan yang kami lihat dari perilaku para perusuh dan seberapa banyak emosi yang telah disuntikan ke dalam sidang ini, semua itu tidak mengubah fakta bahwa Trump tidak bersalah atas tuduhan terhadapnya.
Tetapi Senator Mitt Romney yang nyaris terkejar oleh para perusuh bergabung dengan 6 anggota Partai Republik lainnya untuk menghukum presiden. Sebuah pertanda bahwa mungkin ada perubahan dalam partai itu.
Mr. Romney, guilty.
Trump adalah satu-satunya presiden yang sejauh ini pernah dimaksulkan 2 kali. Keputusan pembebasan hukuman dari Senat membuatnya bebas untuk berusaha mengejar jabatan politik lebih lanjut, termasuk mencalonkan diri lagi sebagai presiden pada tahun 2024. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Menyusul pembebasan mantan Presiden Donald Trump dari dakwaan pemakzulan Sabtu lalu, masa depan politik Trump masih tidak pasti. Total 57 senator yang memilih untuk memvonisnya, di mana 7 diantaranya berasal dari partainya sendiri, Partai Republik, kurang dari 67 suara yang dibutuhkan untuk menjatuhinya hukuman. Kini Partai Republik dan Partai Demokrat menghadapi tantangan masing-masing di era pasca Trump ini.
Trump dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan menghasut kekerasan terhadap pemerintah Amerika Serikat setelah para pendukungnya menyerbu Kongres 6 Januari lalu karena mereka marah sehubungan tuduhan Trump bahwa Joe Biden mencuri hasil pemilu. Demokrat mengatakan tanggung jawab Trump atas terjadinya kerusuhan itu sudah jelas. 7 senator Republik setuju, tetapi yang lain mengatakan tidak cukup bukti. Jajak pendapat kantor berita Reuters Ipsos menunjukkan 71% orang dewasa Amerika dan setengah dari Partai Republik yakin bahwa Trump bertanggung jawab sebagian atas kerusuhan tersebut. Pria bernama Zach ini mendukung pemakzulan.
Semua yang dilakukannya adalah berusaha merusak sistem pemungutan suara yang sangat rapuh yang kita miliki.
Seorang pendukung Trump, Shel Reynish, mengatakan Kongres hanya membuang-buang waktu saja.
Impeachment is to remove a sitting president.
Pemakzulan hanyalah untuk seorang presiden yang sedang menjabat. Trump tidak menjabat lagi sebagai presiden.
Penelitian menunjukkan sebagian besar anggota Partai Republik masih mendukung Trump. Barbara Perry adalah seorang pengamat politik di University of Virginia.
In fact, 70% of Republicans believe that
buktinya, 70% dari Partai Republik yakin bahwa Joe Biden terpilih sebagai presiden secara tidak sah.
Analis mengatakan pendukung Trump terpenuhi kebijakan-kebijakan yang mereka inginkan.
Mereka dikenakan pajak yang lebih rendah, lebih sedikit peraturan, kehadiran konservatif di cabang yudisial federal dan di Mahkamah Agung.
Juga kebijakan luar negeri yang agresif dan sikap garis keras tentang seputar masalah perbatasan sangat memuaskan para pendukungnya. Presiden Joe Biden dan Demokrat di Kongres menghadapi tantangan. Pengamat Elaine Kamark dari Brookings Institution mengemukakan.
The Democrats need to get us out of COVID and get the economy back on track. They've got a pretty straightforward.
Demokrat harus bisa membebaskan kita dari krisis COVID dan memulihkan kembali ekonomi. Tugas mereka sudah jelas dan perpecahan ideologis apapun yang ada di dalam Partai Demokrat sangat tidak berarti dibandingkan dengan yang dihadapi oleh Partai Republik.
Trump dicintai oleh basis pendukungnya, tetapi dicerca oleh beberapa Republikan dan hanya ditoleransi oleh yang lain. Setelah bebas dari tuduhan di Kongres, Trump tetap menjadi sasaran dari banyak jaksa penuntut sehubungan urusan bisnisnya. Untuk Puspita Sariwati, Mitri Nikyopani, Voice of America.
Banyak pihak mempertanyakan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mempersilakan masyarakat untuk mengkritik kinerja pemerintah. Keraguan itu muncul di permukaan karena adanya sejumlah peristiwa yang menyebabkan masyarakat justru terjerat hukum akibat menyampaikan kritikan. Selengkapnya, kita ikuti laporan VOA dari Jakarta.
Sejumlah lembaga swadaya hak asasi manusia mempertanyakan keseriusan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa masyarakat dipersilahkan untuk mengkritik pemerintah. Masalahnya, selama ini masyarakat banyak yang justru dipidana karena mengkritik kebijakan pemerintah. Direktur Amnesty International Usman Hamid mengatakan, mengeluarkan sebuah pendapat dan kritik terhadap pemerintah bukanlah tindakan kriminal, tapi banyak pasal-pasal karet yang digunakan untuk menjerat masyarakat. Ia mencontohkan pasal pencemaran nama baik yang dalam perspektif HAM harusnya tidak lagi mengandung sanksi bersifat pidana.
Artinya kalau pemerintah sungguh-sungguh di dalam mengundang partisipasi masyarakat dalam menyatakan pendapat, dalam menyampaikan kritik, ya harusnya tempuh dengan membebaskan orang-orang yang dipenjara karena kritik atau merevisi undang-undang atau pasal-pasal yang bermasalah yang bisa digunakan untuk membungkam kritik.
Usman menambahkan pada 2020 terdapat 132 pelanggaran kebebasan berekspresi yang berhubungan dengan undang-undang ITE seperti pencemaran nama baik atau penghinaan kepada presiden yang korbannya mencapai 150 orang yang terdiri dari warga biasa, jurnalis hingga aktivis. Senada dengan Usman, Ketua YLBHI, Asfinawati mengatakan, pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintah lain terkait hal tersebut hanya akan menjadi sebuah omong kosong apabila tidak ada perubahan kebijakan hukum di dalamnya. Salah satu kebijakan hukum yang dimaksud Asfin adalah surat telegram Kapolri yang isinya mengancam atau memerintahkan tindakan yang represif terhadap penyebar berita bohong atau hoax yang menghina Presiden.
Padahal itu sebetulnya menghina Presiden dan dinyatakan tidak mengikat oleh putusan MK, sehingga kalau presiden merasa terhina dia harus mengadu sendiri gitu ya. Itu kan dihidupkan lagi pada polisi dan Kapolri, itu kan bawahan langsungnya presiden. Jadi pernyataan itu sangat kontradiktif dengan kebijakan yang terjadi gitu. Jadi kalau ucapan itu serius, maka kebijakan-kebijakan ini harusnya diperintahkan untuk dicabut. Itu juga bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang.
Ia menduga pernyataan pemerintah tentang kritik mengkritik ini hanyalah sebuah kontranarasi dari pemerintah untuk melawan Indeks Demokrasi Indonesia yang sudah mundur jauh dalam beberapa waktu terakhir ini. Maka dari itu, ujar Asfin, perlu adanya langkah nyata dari pemerintah untuk bisa memperbaiki hal ini, termasuk mengubah kebijakan hukum yang ada. Menanggapi narasi yang berkembang di masyarakat, juru bicara presiden Fajrul Rahman menegaskan masyarakat tidak akan terjerat hukum selama sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan peraturan undang-undang yang berlaku dalam mengkritik pemerintah.
Pasti tidak akan ada masalah karena kewajiban pemerintah atau negara adalah melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak konstitusional setiap warga negara Indonesia yang merupakan hak asasi manusia tanpa kecuali. Presiden Joko Widodo tegak lurus dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Bitcoin mencapai rekor tertinggi baru dan mendekati $50,000 pada hari Minggu akibat rally di Wall Street dan Main Street yang semakin banyak memanfaatkan cryptocurrency atau mata uang kripto yang terbesar di dunia itu. Bitcoin baru-baru ini berhasil naik 3,2% dan mencapai $48,800 pada hari Minggu pagi. Nilai itu diperdagangkan setinggi $49,714 pada pagi hari. Cryptocurrency naik sekitar 70% sepanjang tahun fiskal ini. Setelah lama dijauhi oleh sejumlah perusahaan finansial tradisional, Bitcoin dan mata uang virtual lainnya semakin sering digunakan sebagai aset dan alat pembayaran rutin. BNY Mellon pekan lalu menyatakan telah membentuk unit baru untuk membantu klien dalam hal akun, transfer, dan penerbitan aset digital, hanya beberapa hari setelah Tesla dari Elon Musk mengungkapkan pembelian cryptocurrency senilai $1,5 miliar dan akan segera menerimanya sebagai bentuk pembayaran mobil Tesla. Pada Jumat lalu, Komisi Sekuritas Ontario Kanada, OSC, menyetujui peluncuran Purpose Bitcoin ETF. Demikian dinyatakan oleh Purpose Investment Inc., sebuah pengelola aset berkantor di Toronto. OSC mengonfirmasi clearing terkait peluncuran dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin pertama di dunia itu dalam pernyataan terpisah kepada Reuters. Wali kota Francis Suarez dari Miami juga menyatakan pada hari Jumat bahwa kota di Florida itu sedang berupaya merangkul Bitcoin dalam operasinya, sebuah langkah yang dapat menarik perusahaan teknologi. Pada Januari 2021, BlackRock Inc., manajer aset terbesar di dunia, menambahkan Bitcoin sebagai investasi yang memenuhi syarat untuk dua dananya. Rencana raksasa kartu kredit Mastercard yang menawarkan dukungan untuk beberapa mata uang kripto juga meningkatkan peluang Bitcoin menjadi alat pembayaran yang umum, meskipun banyak bank masih enggan untuk terlibat. Cryptocurrency miner atau pengolah transaksi mata uang kripto Riot Blockchain naik 14% pada hari Jumat dan mencapai nilai tertinggi dalam lebih dari 10 tahun. Dan kenaikan mingguan mencapai 110%, kenaikan mingguan terbesar sejak tahun 2017. Perusahaan teknologi aset digital Marathon Patent Group menunjukkan kenaikan mingguan lebih dari 70%. Untuk Metrini Geopani, saya Rifan Dwi Astono, VOA. VOA This Morning. Sejumlah pelaku ilmu supranatural berencana mendirikan sebuah organisasi payung yang disebut Persatuan Dukun Nusantara atau Perdunu. Pendirian organisasi itu dimaksudkan sebagai sarana edukasi dan meluruskan persepsi negatif tentang dukun yang melekat di benak masyarakat saat ini. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Sepekan terakhir perhatian sebagian masyarakat tertuju pada isu seputar Perdunu atau Persatuan Dukun Nusantara. Sejumlah pelaku ilmu supranatural di Banyuwangi berkumpul dan merencanakan mendirikan sebuah organisasi payung. Niatnya menurut Ketua Umum Perdunu Abdul Fatah Hasan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat dan pemberdayaan untuk pelaku supranatural.
Kasus-kasus yang terjadi itu kan banyak sekali terkait dengan aktivitas dukun dan perdukunan itu yang kemudian potensi terjadi penipuan. Di medsos itu kan banyak juga yang promosi-promosi menyediakan jasa supranatural dan seterusnya. Ini kan potensi adanya penipuan.
Gus Fatah mengaku pilihan pemilihan istilah dukun sudah dilakukan dengan cermat. Dalam budaya tradisional Indonesia, dukun adalah profesi yang akrab bagi masyarakat. Ada dukun bayi, dukun pijat, dan sejenisnya yang memberi bantuan logis dan tidak logis, kata Gus Fatah. Gus Fatah adalah pengasuh pondok pesantren Al-Huda Blimbing Sari yang juga anggota lembaga Batsul Masail pengurus cabang Nahdlatul Ulama Banyuwangi. Supranatural, ujarnya, diajarkan di pondok-pondok di masa lalu dan kitabnya masih tersimpan di sana. Perdunu berniat mengembalikan kajian bidang ilmu ini dengan kurikulum yang lebih baik. Sebuah diskusi terkait santet diselenggarakan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada pada Jumat 12 Februari. Berbicara dalam acara ini akademisi sekaligus peneliti dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Heru S.P. Saputra. Dia menegaskan sudut pandang yang benar harus digunakan jika berbicara terkait santet di Banyuwangi.
Santet ini sebenarnya istilah yang masih debatable begitu ya. Dalam arti kita harus memahami istilah santet using ini dalam konteks orang using gitu ya. Karena kalau kita memahami dalam konteks orang di luar using, maknanya jadi berbeda.
Perbedaan konteks ini pula barangkali yang membuat festival santet yang akan digelar Perdunu menjadi kontroversi. Antropolog Universitas Gajah Mada, Profesor Hedi Sri Ahim Saputra menyebut, penelitian Heru Saputra membawa pemahaman baru. Ada perbedaan pemaknaan mengenai santet yang di Banyuwangi tidak negatif dan menjadi persoalan sangat biasa dalam kehidupan sehari-hari.
Kita punya pola-pola pengetahuan yang baru, sains dari barat. Kadang-kadang melihat fenomena begini seperti tahyul gitu ya. Tapi ternyata ya kita tidak bisa mengatakan itu tahyul. Kalau dalam istilah antropologi namanya etnosains. Ini etnosainsnya orang Banyuwangi.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Banyak rumah duka di Amerika Serikat kewalahan menangani banyaknya jenazah korban pandemi virus corona. Berbagai kebijakan baru pun terpaksa diberlakukan. Sejumlah diaspora Indonesia juga ikut merasakan dampaknya. Tim VOA melaporkan.
Ketersediaan tempat tidur di unit gawat darurat rumah-rumah sakit di Los Angeles, epicenter virus corona di negara bagian California, menyusut secara dramatis. Seperti halnya rumah-rumah sakit, rumah-rumah duka di sana juga kewalahan menampung banyaknya jumlah korban tewas akibat wabah virus itu. Banyak keluarga terpaksa menunggu selama berpekan-pekan untuk menguburkan orang-orang yang mereka cintai. Hingga pertengahan Februari, sekitar 45.000 orang meninggal akibat COVID-19 di California dan lebih dari 18.000 di antaranya di Los Angeles. Hediana Hadi, staf pemasaran Rose Hills Memorial Park and Mortuary, sebuah rumah duka berskala besar di kota Whittier, Kabupaten Los Angeles, menceritakan bagaimana panjangnya proses untuk menguburkan mayat. Sebelum pandemi, rumah duka tempatnya bekerja biasanya menangani 600 jenazah setiap bulan. Kini setidaknya harus menangani 900 hingga 1000 jenazah per bulan.
Kalau dulu misalnya janjian untuk bisa bicara sama staff kami untuk pengaturan kapan untuk schedulingnya itu, tadinya cuma seminggu, sekarang bisa sebulan atau 6 minggu baru bisa bicara sama staff kami gitu. Sama ranger, saking banyaknya jumlah yang meninggal.
Rumah duka Continental juga mengalami masalah serupa. Perusahaan itu rata-rata menangani 30 jenazah setiap harinya saat ini, 6 kali lipat dari tingkat normalnya. Persoalan yang dihadapi rumah-rumah duka di Los Angeles juga dialami fasilitas-fasilitas serupa di kota-kota besar lain yang menjadi epicenter virus corona seperti New York. Rumah duka Al Rayan di Brooklyn yang dikhususkan untuk Muslim contohnya, kini menangani rata-rata 300 hingga 400 jenazah setiap bulannya. Padahal sebelum pandemi, rumah duka yang sering melayani imigran asal Pakistan dan Bangladesh ini hanya menangani 20 hingga 30 pemakaman per bulan. Tidak hanya itu yang menyulitkan Al Rayan, mereka sulit memenuhi permintaan klien untuk memproses jenazah sesuai ajaran Islam. Islam mengharuskan jenazah dimandikan, dikenakan kain kafan, disembayangkan, dan dimakamkan dalam waktu tidak lebih dari 24 jam sejak kematian. Frazil Asikin, seorang aktivis Muslim yang kerap menangani pemakaman diaspora Indonesia di kawasan Washington DC dan sekitarnya, memahami kekecewaan banyak keluarga Muslim dalam penanganan jenazah. Namun ia selalu mengingatkan mereka dengan mengatakan,
dalam Islam itu diizinkan dalam keadaan emergensi, mungkin yang kita bisa kerjakan, kita sembayangkan, kita makamkan secara Muslim, apa yang kita bisa kerjakan. Jadi kita harus menjaga dalam keadaan situasi begini, kita tidak bisa emosi dengan apa yang prosedur yang kita jalankan.
Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Wali kota Los Angeles, California, Eric Garcetti, baru-baru ini mengumumkan bahwa polisi akan mulai menangkap pengunjuk rasa anti-masker yang melecehkan orang lain yang mengenakan masker. Sejak Agustus lalu, orang yang tidak memakai masker di Los Angeles harus membayar denda hingga $2,000. Meski begitu, masih ada masyarakat yang menolak memakai masker, padahal bukti ilmiah membuktikan masker dapat mencegah penyebaran virus corona. Ramon Drake adalah salah satunya. Dia tidak memakai masker karena percaya kalau peraturan ketat hanyalah cara untuk mengendalikan orang, bukan menjaga mereka tetap aman. Kebanyakan orang yang memakai masker mengatakan bahwa mereka melakukannya tidak hanya untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga untuk melindungi komunitas. Seperti yang disampaikan Maria.
Saya merasa aman untuk saya dan juga untuk orang lain. Maksud saya, kita tidak pernah tahu. Saya tahu beberapa teman dan kerabat yang dites positif, bahkan tanpa gejala. Jadi, saya hanya ingin hidup.
Juan, yang juga adalah penduduk California, menambahkan,
kalau Anda peduli dengan orang lain, Anda harus memakai masker. Masker itu sangat berguna, jadi kenakanlah. Anda tahu kan maksud saya? Ya, silakan saja jalankan bisnisnya, tapi setidaknya lakukan ini untuk orang lain.
Los Angeles menjadi kota pertama di Amerika yang mencapai lebih dari 1 juta yang terinfeksi virus corona dengan 7 kematian setiap menitnya. Menurut Barbara Ferrer dari Departemen Kesehatan Kota Los Angeles, mengenakan masker itu sangat penting.
Now is the time to avoid as much as possible.
Hindari kontak dengan orang lain yang tidak serumah, selalu kenakan masker, dan jaga jarak ketika harus bekerja atau melakukan hal yang penting.
Data statistik menunjukkan hampir 75% orang Amerika mendukung keharusan pakai masker. Sementara beberapa mengabaikan mereka yang tidak pakai, dan yang lainnya tidak ragu menghubungi polisi. Roman Drake, penduduk yang anti-masker, mengatakan,
kami sempat hadir dalam rapat umum Beverly Hills yang diadakan setiap Sabtu dan kami tidak memakai masker. Dan Sabtu lalu, kami telah dilaporkan oleh seorang wanita ke polisi agar kami dihukum.
Wali kota Los Angeles, Eric Garcetti, telah mencoba mengatasi masalah ini dengan berbicara kepada pendukung anti-masker melalui surat kabar LA Times dan mengatakan, jangan coba-coba melanggar karena Anda
tidak akan dituntut dan masuk penjara. Garcetti juga telah memberi perintah kepada polisi untuk menangkap mereka yang ikut berpartisipasi dalam pesta yang dilarang di Los Angeles. Dari Washington DC, VOA. VOA.
VOA This Morning.
Good morning and welcome back to VOA This Morning yang kami siarkan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Gimana nih kabar Anda pagi ini? Semoga istirahat Anda akhir pekan kemarin cukup ya untuk mengembalikan semangat dan energi Anda buat memulai minggu yang baru ini. Persis sehari setelah hari kasih sayang nih. Ada hal spesial apa nih yang Anda lakukan kemarin? Mungkin masak atau bikin kue bersama pasangan? Atau main monopoli nih? Atau petak umpet dengan anak-anak di rumah? Atau jangan-jangan kerja bakti sekeluarga nih buat bersihin halaman yang udah mulai gak karuan bentuknya. Sebetulnya sih banyak ya cara untuk menunjukkan rasa sayang itu baik kepada pasangan, anak-anak, orang tua, atau justru orang lain yang kita tahu memang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Apalagi di era media sosial kayak sekarang di mana semua orang kayaknya kan terkoneksi nih satu sama lain tanpa batas dan semakin terbiasa juga mengungkapkan perasaan mereka di sana. Nah, perhatian itu bisa sesederhana nyapa mereka lewat WhatsApp atau direct message nih. Atau mungkin telepon langsung, tanyain kabar. Apalagi di tengah pandemi ini mungkin juga semakin banyak orang yang jarang kan berinteraksi langsung tatap muka. Karena memang mau saling menjaga jarak juga. Nah, ada baiknya kita nih jaga silaturahim dengan mereka juga. Saya juga tempo hari menyapa guru saya waktu SMA lewat WhatsApp waktu kemarin ini. Dan gak disangka-sangka ternyata hal itu juga bikin dia happy banget. Dan hal itu nular ke saya sendiri juga, jadi rasanya seneng juga ngelihat orang lain seneng. Jadi silakan sapalah orang-orang di sekitar Anda yang mungkin udah lama nggak disapa ya. Seperti VOA This Morning pagi ini nih yang bakal menyapa Anda juga dengan sederet berita hangat dan inspiratif dari dalam dan luar negeri. Hari ini kami punya laporan tentang hasil survei terbaru di Inggris yang menunjukkan banyaknya orang tua yang khawatir dengan keamanan anak-anak mereka di dunia maya. Terlebih selama pandemi dan lockdown ini, karena banyak anak-anak ini menghabiskan waktu mereka untuk main video games di dunia maya. Dan selain itu juga kita bakal mendengarkan obrolan Madeyoni dengan seorang ahli filologi, alias peneliti naskah dan tulisan Jawa dan Bali kuno, Sugilanus, tentang tradisi tari barong dan rangda di Bali yang belum lama ini sempat menjadi pemberitaan setelah seorang penarinya meninggal ketika menarikan tarian tersebut. Nah, selengkapnya ada di segmen terakhir atau dengarkan lagi dalam podcast In Case You Missed It episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Untuk sekarang, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Seminggu setelah terjadinya banjir bandang di Himalaya di bagian utara India, tim SAR hari Minggu mengevakuasi 9 mayat lagi dari lokasi itu, menambah jumlah korban meninggal menjadi 50 orang. 150 lainnya masih hilang. Banjir bandang di negara bagian Uttarakhand yang dipicu oleh apa yang menurut para ilmuwan sebagai longsoran es gletser yang besar menimbulkan banjir dengan batu dan puing-puing ke lembah sungai Dauling Ganga, menghancurkan bendungan dan jembatan. Dengan menggunakan mesin penggali berukuran besar dan peralatan berat lainnya, tim SAR berupaya menemukan puluhan pekerja konstruksi bangunan yang terperangkap di terowongan-terowongan bawah tanah yang terhubung ke proyek pembangkit listrik tenaga air yang sedang dibangun oleh perusahaan tenaga panas bumi milik pemerintah. Kami tidak akan putus asa. Kami berharap menemukan lebih banyak orang yang selamat, ujar Swati Baduria, seorang pejabat tinggi pemerintah, pada Reuters. Pihak berwenang mengatakan 154 orang masih hilang dalam musibah itu. Peringatan para pakar tentang kemungkinan masih adanya batu-batu, puing, es dan air yang kembali menyapu kawasan itu membuat upaya penyelamatan menjadi berisiko. Uttarakhand rentan dilanda tanah longsor dan banjir bandang. Bencana ini memicu seruan kelompok-kelompok lingkungan hidup agar pemerintah mengkaji ulang proyek-proyek pembangkit listrik di pegunungan yang secara ekologis sensitif itu. Satu tim ilmuwan sedang menyelidiki apakah potongan gletser benar-benar jatuh dan memicu banjir bandang. Ada sekitar 10.000 gletser di Himalaya. Sementara Uttarakhand sendiri memiliki lebih dari 1.400 gletser dan banyak yang mencair karena pemanasan iklim. Pemerintah Thailand hari Minggu membela keputusannya untuk tidak bergabung dengan program vaksin virus corona yang disponsori WHO dengan mengatakan bergabung dengan COVAX membuat negara itu beresiko membayar lebih banyak untuk pengadaan vaksin dan menghadapi ketidakpastian waktu pengiriman.
Sejumlah politisi dari kelompok oposisi dan demonstran telah mengkritisi kurangnya transparansi dan kelambanan pemerintah dalam pengadaan vaksin. Meskipun negara berpenduduk 66 juta jiwa itu memiliki jumlah kasus dan korban meninggal akibat virus corona yang rendah, negara itu juga menghadapi gelombang kedua perbakan virus mematikan itu. Para pekerja medis di garis depan akan mulai menerima 2 juta vaksin Sinovac asal Tiongkok dalam waktu 1 bulan. Tetapi vaksinasi massal untuk warga belum juga akan dimulai hingga produksi lokal dosis AstraZeneca siap pada bulan Juni nanti. Menanggapi laporan media bahwa Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak bergabung dalam aliansi COVAX WHO, juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri mengatakan berdasarkan program itu, Thailand sebagai negara berpendapatan menengah tidak berhak menerima vaksin yang murah atau gratis. Sementara membeli vaksin secara langsung dari pabrik merupakan pilihan yang layak dan menjadi lebih fleksibel, ujar Anucha. Ditambahkannya, jika Thailand ingin bergabung dengan program COVAX, kami harus membayar dengan anggaran tinggi dan juga ada risiko, yaitu memberikan pembayaran di muka tanpa mengetahui sumber vaksin atau tanggal pengiriman. Namun ia tidak merinci biaya yang harus dikeluarkan. Secara keseluruhan, ada 190 negara yang sudah bergabung dengan COVAX yang bertujuan untuk memastikan akses yang setara pada masa pandemi ini. Skema itu dikelola bersama oleh aliansi Gavi, WHO, Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi atau CEPI, dan UNICEF. Thailand sejauh ini belum menerima atau memproduksi vaksin apapun, meskipun banyak negara tetangganya sudah memulai vaksinasi massal. Kantor Berita Arab Saudi, SPA, mengutip sumber-sumber resmi hari Minggu mengatakan pemerintah akan memperpanjang pembatasan COVID-19 selama 20 hari ke depan guna meredam perbakan virus corona di negara kerajaan yang beberapa pekan terakhir ini mengalami lonjakan kasus baru. Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk memperpanjang sebagian tindakan pencegahan dan pengendalian epidemi yang dimulai 5 Februari lalu hingga 20 hari ke depan. Pembatasan itu mencakup aturan pertemuan sosial tidak boleh melebihi 20 orang, menangguhkan atau menutup semua kegiatan rekreasi dan pusat olahraga umum seperti bioskop, pusat permainan dan hiburan di dalam ruangan, serta pusat kebugaran. Restoran dan kafe juga harus menangguhkan layanan dalam ruangan dan hanya diizinkan melayani pemesanan yang dibawa pulang. Para pejabat menekankan penerapan langkah-langkah untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah perbakan virus corona itu penting mengingat situasi epidemi terbaru di wilayah itu. Stefan Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, kebijakan lockdown atau penutupan sebagian wilayah dan penghentian kegiatan akibat perebakan virus corona membuat anak-anak berada di rumah dan banyak yang menghabiskan waktu mereka untuk bermain video games. Nah, survei terbaru di Inggris menunjukkan hampir 2/3 orang tua khawatir dengan keamanan anak-anak mereka di dunia maya dan lebih dari 1/3 mengatakan tidak tahu apa yang dibicarakan oleh anak-anak mereka. Berikut laporannya.
Pendengar Isaac Himes yang berusia 9 tahun tidak sabar menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya sehingga ia bisa segera main game di internet. Di tengah kebijakan lockdown akibat pandemi virus corona yang diberlakukan di Inggris baru-baru ini, Isaac merindukan teman-temannya dan bertemu mereka hanya secara virtual ketika ia bermain game. Tapi ibunya Jenny Ingram baru-baru ini mendapatinya berbicara dengan orang asing.
Fact that somebody that he's never met or interacted with before has been able to access that little group.
Fakta bahwa ada seseorang yang tidak pernah ditemuinya atau berinteraksi dengannya sebelumnya dapat memiliki akses pada kelompok anak-anak kecil itu sangat memprihatinkan. Saya kemudian jadi khawatir siapa lagi yang punya akses padanya. Isaac mengira ia tahu dengan siapa ia bermain game.
All of them live in England and I know their names, I know their age, that's about it.
Brack Bettner yang berusia 14 tahun diajak berteman sambil bermain game dan kemudian dibunuh. Brack Foundation, satu badan derma yang dibentuk atas namanya, mengatakan bahwa pihaknya telah mencatat sejumlah telepon dari para orang tua yang khawatir ketika anak-anak mereka menghabiskan lebih banyak waktu dengan bermain game di dunia maya di tengah pandemi ini. Ibunda Breck yang juga pendiri yayasan itu, Lauren Lafif, mengatakan,
"The current trend, you know, this year of spending so much time online because of, you know, lockdown has just exponentially affected children."
Tren tahun ini dengan menghabiskan waktu lebih banyak di dunia maya karena lockdown menimbulkan dampak yang sangat besar pada anak-anak karena mereka berada di dunia itu lebih lama dibanding sebelumnya dan orang-orang bekerja dari rumah termasuk para pemangsa anak-anak
juga lebih sering berada di dunia maya dibanding sebelumnya. Jadi ini benar-benar sangat berbahaya, ujar Lorin. Menurut survei bulan Januari lalu oleh Badan Riset Pasar CensusWide, 70% dari lebih 1.500 orang tua yang disurvei mengatakan mereka ingin industri video game melakukan lebih banyak hal untuk menjaga anak-anak agar aman. Namun mereka yang berada dalam industri itu mengatakan ada sejumlah mekanisme perlindungan yang sebenarnya sudah tersedia. Wartawan yang memusatkan perhatian pada video game, Andy Robertson, mengatakan,
ada pengaturan di konsol, ini bukan tidak ada sama sekali. Jadi Anda punya pilihan, dapatkah Anda bermain dengan siapapun? Anak-anak yang berusia lebih tua dan remaja mungkin juga melakukan hal ini, tetapi Anda juga dapat mengatakan kamu hanya boleh bermain di dunia maya dengan orang yang memiliki kode pertemanan. Jadi, kita bisa benar-benar mengetahui mereka di dunia nyata. Atau Anda bisa mengatakan kepada pengguna permainan ini, jika mereka berusia terlalu muda, mereka bisa bermain tanpa internet, kecuali jika memasukkan kode rahasia tertentu.
Jenny melakukan yang terbaik untuk membatasi anak-anaknya bermain game di dunia maya, sambil menyeimbangkan kebutuhan mereka berinteraksi langsung dengan orang lain secara aman. Saya Eva Masriva, VOA, Washington.
Seperti kebanyakan orang Amerika lainnya, mantan pengusaha restoran yang sukses, Carly Steiner kehilangan usahanya karena pandemi. Tetapi dia berhasil menemukan usaha baru melalui kerajinan kayu. Saat ini, pengrajin kayu Carly Steiner membuat barang-barang rumah tangga dari kayu yang bentuknya bisa disesuaikan dengan selera atau pesanan. Tatakan kayu dan talenannya sangat populer. Sebagian dia bentuk seperti peta negara bagian atau negara.
So basically this is a cutting board made all of exotic wood.
Jadi pada dasarnya ini adalah talenan yang terbuat dari kayu eksotis.
6 bulan lalu dia adalah seorang pengusaha restoran sukses di Washington DC. Restorannya yang bernama Himitsu ditampilkan di majalah Bon Appetit sebagai satu dari 12 restoran terbaik di Amerika Serikat. Dan pengusaha muda ini juga muncul di pemandu restoran Zagat dan majalah Forbes.
As soon as I graduated, I actually took a job with Jose Andres for at Minibar.
Begitu saya lulus sekolah, saya bekerja dengan Jose Andreas di Bar Mini. Itu benar-benar mendongkrak karir saya. Tanpa itu, saya tidak tahu apakah saya akan seperti sekarang ini. Saya katakan itu sebagai seorang yang kehilangan restorannya.
Tapi pandemi virus corona telah mengambil semua usaha keras yang telah dilakukan Steiner. Dengan lenyapnya restorannya, dia tidak sanggup membayar sewa tempat tinggal yang mahal di Washington, jadi dia memutuskan untuk pindah. Dia menghabiskan waktu dalam beberapa minggu kemudian dengan bermain PlayStation, mencoba untuk melupakan kenyataan buruk.
I felt there was just one day that I was like, I can't, I have to get myself back together. Like,
saya merasa suatu hari saya menyadari saya tidak bisa. Saya harus bangkit kembali. Saya tidak bisa hidup seperti ini. Dan ketika itu, saya menjadi pengrajin kayu. Awalnya sangat aneh, di mana saya mendapatkan kabinet ini dari internet dan gratis. Dan saya bilang, saya akan perbaiki ini dan jual kembali. Saya akan dapat $200. Kabinetnya masih ada di garasi saya, tapi bagian yang menyenangkan adalah saat membuatnya.
Carly memulainya dari awal. Sebelum pandemi, dia tidak pernah memegang gergaji listrik di tangannya. Dia mengubah garasinya menjadi bengkel kerja dan mulailah ia bekerja.
YouTube videos, I would just like Google things, but mostly it's like trial and error.
Saya menonton video di YouTube. Saya mencari dengan Google, tapi kebanyakan. Ini proses bereksperimen.
Kerajinan kayu telah menginspirasi Steiner untuk memanfaatkan sebagian dari usaha lamanya. Dia mulai menggelar seri kelas daring untuk membuat minuman koktail bernama Seco Cocktails, sambil membuat barang-barang kebutuhan rumah tangga dari kayu juga.
Pria Nigeria, Desmond Ofbiagele, meninggalkan karirnya dalam bidang perbankan untuk membuat film. Seperti dilaporkan Reuters, filmnya mengenai pemberontakan di Nigeria yang berjudul The Milkmaid kini mengincar piala Oscar.
The Milkmaid adalah sebuah film mengenai dua perempuan kakak beradik yang terjebak dalam pemberontakan Islamis di Nigeria Timur Laut. Film itu telah memenangkan 5 piala Africa Movie Academy Awards dan kini sedang mengincar penghargaan internasional bergengsi. The Milkmaid telah dinominasikan oleh Nigeria untuk kategori film internasional terbaik dalam Oscars tahun ini. Salah seorang pemeran utamanya adalah Antonietta Kalunta. Dia berharap para juri akan mengapresiasi keterampilan teknis dalam pembuatan film itu.
We've done our best to ensure that we put all of those elements together and
kami telah melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa kita memadukan semua elemen itu. Dan kami menceritakan sebuah cerita Nigeria, cerita dari sudut pandang yang sangat indah.
Kisah film itu terinspirasi dari gambar yang ada di lembaran uang Nigeria dan menceritakan tentang seorang perempuan pemerah susu dari suku Fulani yang berusaha mencari saudara kandung perempuannya yang diculik. Kisah yang mirip dengan kehidupan nyata. Kelompok teroris Boko Haram telah menewaskan lebih dari 30 ribu orang dan memaksa sekitar 2 juta orang mengungsi sejak 2009. Kelompok itu menjadi sorotan global pada 2014 ketika menculik 270 anak sekolah di kota Chibok. Sutradara film ini adalah Desmond of Biagele yang meninggalkan karirnya dalam bidang perbankan 10 tahun lalu untuk membuat film. Dia mengatakan apabila filmnya menang penghargaan, maka akan bisa menarik perhatian internasional terhadap situasi di tanah airnya.
As a Nigerian, I felt it was important that, you know, we put some backstories and some personalities behind all this.
Sebagai seorang warga Nigeria, saya merasa penting untuk memberikan latar belakang dan tokoh-tokoh di balik semua statistik korban yang kita baca setiap hari di negara ini. Dan saya merasa para korban pemberontakan tidak mendapatkan perhatian yang pantas mereka terima.
The Milkmaid memenuhi syarat untuk bersaing dalam kategori film internasional terbaik Oscars karena karakter-karakternya berbahasa Hausa, Arab, dan Fulfulde. Penyelenggara Oscars, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, akan mengumumkan para peraih nominasi pada 15 Maret.
In case you missed it.
Hai, bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Missed It VOA Washington DC. Tari barong dan rangda belakangan ramai dibicarakan masyarakat setelah kematian seorang penari rangda remaja sewaktu menarikannya. Insiden ini yang terbaru dari sejumlah insiden fatal dalam 3 dekade terakhir. Bagi warga di luar Bali, rangda mungkin lebih dikenal sebagai topeng Bali yang menyeramkan. Tapi rangda merupakan bagian dari tarian sakral yang dipertunjukkan pada acara-acara khusus. Bincang-bincang kali ini akan mengupas tradisi ini bersama Sugi Lanus, seorang filolog, pakar sejarah, budayawan, dan aksara Jawa dan Bali kuno yang memiliki latar belakang keluarga pendeta pura. Kita segera temui Sugi Lanus. Bagaimana Sugi Lanus mengamati insiden-insiden yang terjadi di Bali ini?
Ya, saya terima kasih dulu sudah dihubungi ya. Tetapi begitu ditanyakan topik ini, memang saya jadi berat ya. Beratnya itu karena memang betul bukan sekali, dua kali ya. Yang luka itu bisa dikatakan beberapa kali yang saya dengar gitu. Tapi yang paling kita sedihkan keterlibatan anak-anak itu. Mestinya ya ada satu hal yang tari barong itu kan harus ada kesiapan banyak hal ya, dan itu bukan tarian anak-anak. Ya, jadi satu yang menyebabkan beberapa kali kejadian itu memang yang bersangkutan itu kalau dalam konteks tarian beresiko itu mereka nggak profesional, nggak boleh orang sembarangan menarikan itu. Dia harus terpilih, nantinya punya latar belakang pemahaman tentang tarian itu sendiri. Jadi kalau tiba-tiba ada anak kecil memakai barong dan sebagainya, tentu yang kita sedihkan di komunitas kita itu tidak ada yang memberitahu batasannya itu. Kalau dulu tidak pernah mendengarkan cerita begitu dari orang tua saya. Catatan-catatan Belanda itu tidak pernah saya temukan ya. Jadi saya kebetulan sempat baca itu. Sekarang terjadi ini kan barong bisa dimiliki bahkan oleh pribadi. Itu jarang terjadi. Ya, pribadi memiliki, kemudian kedua itu kadang-kadang sudah mulai banyak di luar konteks pemilikan pura. Pribadi tentunya bisa diletakkan di tempat sucinya mereka, tapi kadang-kadang ini di luar konteks pura, sehingga mengeluarkan itu tidak ada pengawasan. Nah, kalau dulu rata-rata barong itu adalah properti atau bagian daripada kesakralan sebuah pura. Nah, itu yang membedakan dengan situasi belakangan yang barang bisa dibeli atau dipesan oleh pihak luar, bahkan menjadi apa bagian properti hotel di front office gitu, atau apa namanya, di bagian daripada arrival experience ya, kalau di hotel intinya itu tidak mungkin terjadi di tahun 30-an sampai 50-an. Ini yang membuat sebenarnya lepas kendali sehingga anak-anak bisa melarikan. Kalau dulu ada memang barang-barang buat anak-anak itu dibuatkan, barang bangku, melawang itu tidak ada alat-alat yang tajam gitu. Ngurek itu bukan, itu hanya tarian-tarian yang memang sifatnya melawang. Melawang itu parade ya, jadi boleh ketika habis nyepi atau galungan mereka melawang. Itu murni senang-senang. Nah yang sekarang ini kan keris mudah didapatkan sekarang. Yang untuk ritual itu yang mestinya perlu di tanda kutip diamankan atau diawasi, memang satu harus ada penertiban bahwa ini adalah tarian yang memang kak tanda kutip ya, ini hardcore ya, sangat keras gitu ya, jadi nggak bisa, ini bagian daripada kultur trans itu nggak bisa dibiarkan di ruang publik yang tidak pada tempatnya.
Bisa Sugi Lanus ceritakan perbedaan antara barong dan rangde ini? Di mana mitologinya ini melekat pada masyarakat Bali?
Antara barong dan rangde ini kan dua simbol perkawinan kosmik ya, antara the force gitu ya, kekuatan yang memang menjadi kekuatan kosmik antara apa the darkness and the light gitu. Jadi ada dua sisi itu yang selalu hadir ya. Jadi kedua-duanya disimpan di disucikan di satu ruangan gitu, jadi antara barong dengan rangde ini. Nah kalau barong itu perwujudannya itu seperti singa ya, bentuk singa gitu ya, kemudian rangdenya itu perwujudan dewi yang menyeramkan, marah gitu, dewi yang marah, jadi sakti sebenarnya itu, jadi kekuatan feminin ketika dia tanda kutip ya keruru namanya, keluar energi beast-nya itu keluar. Tarian itu sebenarnya adalah tarian swing energi kosmik ke kiri, kemudian ke kanan. Nah, itu dirayakan sebagai bagian daripada temple festival, temple ceremony. Karena apa? Temple ceremony itu, festival itu adalah upaya spiritual daripada orang Bali, bagaimana antara yang swing ke kanan itu, yang kosmiknya luar biasa besarnya, kiri itu bertemu nanti tengah-tengah. Jadi bagaimana mendamaikan dua energi besar itu adalah ritual suci dari banyak puru di Bali. Jadi itu dulu dikeluarkan, menari malam jam 12 sudah mulai keluar sampai jam apa puncaknya jam 4 pagi ya. Biasanya ada trans yang menceburkan diri ke api, kemudian keluar ini ngurek, jadi keluar kerisnya, bahwa untuk tanda kutip yang menggembosi jiwa yang terlalu berayun ke kiri atau energi yang berayun ke kiri tiba-tiba menjadi rangde, terlalu kanan itu harus didamaikan gitu. Harus digembosi energi yang besar itu sehingga kembali ke titik damai, equilibrium antara kanan dan kiri itu gitu.
Adakah termuat di dalam kitab-kitab lontar yang memuat mengenai tarian-tarian sakral?
Ada itu ya, kalau umpamanya tanda kutip ya, kode etiknya itu. Siapa yang mesti menarikan itu ada ya. Biasanya kalau pakem seperti namanya prekempu. Prekempu itu sebenarnya code of conduct ya, dari penari atau pemain teater. Nah ini ada semacam prekempu barong gitu. Itu memang ada beberapa orang harus menguasai, satu ya bagaimana tubuhnya itu memang menerima transformasi kosmik untuk bisa menjadi kebal. Itu tidak sembarangan orang masuk ke situ, trans biasanya nggak diizinkan. Kalau bukan bagian daripada grup atau silsilah yang kesucian di sana, jadi seperti pemangku, keluarga pemangku kan nggak boleh itu tiba-tiba ikut-ikut bagian dari memimpin upacara gitu. Tak bisa itu. Itu harus orang yang terpilih dan diinisiasi. Nah, kalau dalam barong ini juga yang pegang, yang terlibat itu ketika mulai ritual atau sebelum mulai, mereka itu tanda kutip ya, memang sudah di training gitu. sehingga ada proses kalau kita sebut trans ya, kesurupan atau kedendunan. Kedendunan itu maksudnya energi dari atas itu turun dan memberi kekuatan. Proses itu diperantarai dulu oleh Abhuryanya, kemudian Mepasupati, Nunas begitu ya, di Ngayap gitu, ada proses transisi dari kesadaran manusia biasa sebelum menjadi manusia yang menyangga energi itu gitu. Nah, itu memang ada aturannya gitu. Jadi kumpul Barong dan Rangge itu ada. Jadi tariannya beberapa ada yang ditemukan nasabah di Sanur gitu, ada ditemukan di Denpasar, kemudian ada di Karangasem juga. Nah, itu dipegang terbatas dan memang tidak di-share secara publik gitu.
Siapa sebetulnya yang seharusnya concern di sini? Apakah politisi, para pejabat, ataukah pemuka-pemuka agamaan, ataukah pemuka-pemuka masyarakat? Mengingatkan, katakan kalau kita akan mengingatkan masyarakat.
Kalau ditanya seperti itu ya saya menjadi bagiannya mestinya ya. Jadi kalau tunjuk hidung itu pakai wuh gitu ya, yeah. Itu kan saya ya gitu. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman ya kalau ada yang begitu saya juga ikut salah. Mestinya saya memberikan statement atau lebih gigih lagi untuk memproteksi anak-anak untuk tidak terlibat di sana. Satu yang penting juga dilihat kan saya malah mendorong ya, tidak menyalahkan, mendorong. Sekarang kan ada perlindungan anak gitu ya, perlindungan anak di apa namanya, Komisi Perlindungan Anak gitu. Semestinya ikut juga memantau seberapa batasan keterlibatan anak di dalam kerja pariwisata atau di dalam ritual gitu. Ini yang saya di luar institusi yang tadi disebutkan, saya mendorong ini karena pendekatannya nanti ibu ya, perlindungan anak. Ada alternatif pendekatan lain, jadi anak-anak ya sebelum menikah gitu tidak boleh ikut terlibat dalam tarian-tarian yang sifatnya komodifikasi begitu ya, dijual ke publik karena itu kan memperkerjakan anak juga lah.
Iya.
Kemudian juga yang bahaya itu adalah ya itu tadi yang melibatkan benda-benda tajam, kesurupan, apapun itu mesti diproteksi. Gak bisa itu. Nah, itu bagian daripada permainannya orang dewasa ya. Nah, anak ya mesti, kalau dulu memang itu ruangan yang bisa dikatakan kedap anak-anak, vakum dari anak-anak. Anak-anak udah tidur baru ada pementasan itu. Jadi walaupun anda itu jauh banget itu diproteksi di luar itu. Kalau mereka seperti hampir kesurupan itu menangis, mereka dipegang. Karena ruangan itu udah ruangan. Tanda kutip ada wild energy ya. Jadi kalau wild energy itu nggak boleh ada yang betul-betul newcomer atau yang tidak punya pengalaman di situ. Karena benar-benar keris, ada itu dagger yang tajam ya.
Apakah insiden-insiden seperti ini sepatutnya dibawa ke ranah hukum? Dalam artian ada pertanggungjawaban secara hukum. Karena pada kenyataannya ada nyawa yang hilang dalam insiden ini.
Tentu pertama ya, siapapun punya keluarga atau anak ini kan tidak pantasnya menjadi korban gitu, kepeledoran ini. Tapi di Bali itu sekali lagi, ini yang kadang-kadang yang juga meninggal begitu atau berpulang karena itu memang bagian daripada karma gitu. Atau memang bagian dari accident, temple accidents itu, masyarakat biasanya menerima bagian daripada, memang bagian daripada kegaiban yang meminta korban. Gitu. Ini kan logikanya berbeda. Saya sih pikir untuk masyarakat dan Bali dengan modernitasnya sekarang mesti seharusnya memanggil dan ada rapat khusus. Ya, apakah ini setidaknya kalau tidak diproses kematian seperti ini menjadi bahan rapat yang sifatnya satu pulau gitu. Jadi bukan hanya satu desa, tapi satu pulau memikirkan dan tentunya mengarah pada solusi apa yang harus dikerjakan ke depannya. Sekali lagi kalau saya merekomendasi untuk melakukan secara tertulis dan juga menjadi bagian daripada kebijakan desa-desa untuk melarang pelibatan anak-anak untuk murek dan juga tarian-tarian yang memang melibatkan benda-benda tajam.
Demikian, in case you missed it, VOA Washington DC bersama Sugi Lanus, seorang filolog, pakar sejarah, budayawan, dan aksara Jawa dan Bali kuno. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madeoni, undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye!
Anda masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, Arif Budiman, dan Ronan Zakaria.